Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostaloga, možete čuti da je u upitniku za popis stanovništva Bosne i Hercegovine sporno i to što je obavezno da se građani izjašnjavaju o materinjem jeziku.
Postoji velika opasnost vrlo nazadnim metodama interpretacije, zapravo neku osobu koja je napisala da govori bosanski jezik proglasi bošnjakom i muslimanom, osobu koja govori da okruži hrvatski jezik da je Hrvat i katolik, dakle automatski se replicira podatak još na dva i naravno za srpski, dakle da je riječ o Srbinu, odnosno srpkinji ili pravoslavci ili pravoslavni.
Govoreći o lošim ekonomskim pokazateljima u Srbiji, odlazeći premijer i sam diže ruke od posla koje je radio 4 godine i poziva.
Apelujem da se nova vlada što preformira.
A kako građani Crne Gore reagiraju na najavu poskupljenja struje?
Ima narod pada da plaća male penzije.
Pa što možemo misliti o tome? Može li se misliti pozitivno? Pola plate uglavnom ide na računu na obavez.
U Novom Pazaru posljednjih godina sve je više žena koje se odlučuju za nošenje hidžaba. Jedno od njih smo pitali kako okolina na njih gleda.
Bilo je onih koji su čestitali, koji su poželjeli još, znači potpuni taj neki duhovni život, a oni koji su možda imali nekakve negativne reakcije nisu to meni pokazali.
Toliko u uvodu dokumenata dana, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina će između 1. i 15. aprila iduće godine prvi put poslije rata prikupiti statističke podatke o strukturi stanovništva, no zakon o popisu stanovništva nije bio predmet javne rasprave, niti su građani bili konzultirani u toku kreiranja popisnih upitnika. Tako će se, prema onome što je sada predviđeno, upitnikom Agencije za statistiku, pored obaveznih kategorija pitanja građani, izjašnjavati i o etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, vjerskim uvjerenjima, koja su neobavezna pitanja, te o pitanju materinjeg jezika na koji su obavezni odgovoriti. Više zna Marija Nautović.
Ukoliko bi popis stanovništva u Bosni i Hercegovini počeo danas, problem da popune upitnik koji je sačinila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine u saradnji sa entitetskim agencijama, ne bi imali oni koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci, Srbi i Hrvati, oni koji su religiozni i koji govore jednim od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Svi koji se ne osjećaju tako, bili bi diskriminirani. Saša Madacki iz Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu objašnjava zbog čega su odredbe o nacionalnom, vjerskom i pitanju jezika sporne.
Neko može preskočiti, dakle ne odgovoriti na pitanje o etničkom izjašnjavanju, odnosno vjeroispovijesti, ali mora odgovoriti na pitanje o materinjem jeziku, dakle koje je zapravo kažnjivo ukoliko se ne odgovori. Postoji velika opasnost vrlo nazadnim metodama interpretacije, zapravo neku osobu koja je napisala da govori bosanski jezik proglasi bošnjakom i muslimanom, osobu koja govori za okruži hrvatski jezik da je Hrvat i katolik, dakle automatski se replicira podatak još na dva i naravno za srpski, dakle da je riječ o Srbinu, odnosno srpkinji ili pravoslavci ili pravoslavki. Tako da zapravo ova tri pitanja moraju se dakle debelo preraditi i naravno dakle izjašnjavanje o vjeroispovijesti je vrlo sporno zato što indicira samo na jedan oblik vjerovanja, a naravno nema pomena o nevjerovanju i nepripadanju.
Građani Bosne i Hercegovine trebali bi dakle da se izjasne o etničkoj i nacionalnoj pripadnosti i vjerskim uvjerenjima, koja su neobavezna pitanja, te o pitanju maternjeg jezika na koje su obavezni odgovoriti. Riječ je o pitanjima koja Europska unija ne tretira kao suštinska i koja na njih ne traži odgovore. Sva tri pitanja formulisana su, kažu, u nevladinom sektoru u suprotnosti sa preporukama Konferencije evropskih statističara. Saša Madacki.
Bosna i Hercegovina je jedna zemlja u kojoj stvari rade na prečac. Prvo je to dakle da je u pitanju javašluk i zapravo nepoznavanje temeljnih pojmova. Drugo što mi pada na pamet je zapravo prebrojavanje ovaca u toru, tako da vidimo koliko ima kojih za koje potrebe.
Zbog svega, inicijativa za slobodu izjašnjavanja koja okuplja preko 30 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine insistira na dopunama zakona o popisu i izmjenama popisnog upitnika. Lidija Pisker iz inicijative za slobodu izjašnjavanja.
Mi smatramo da ukoliko ova pitanja ne budu promijenjena, odnosno izmijenjena na način na koji mi sugerišemo da bi dozvolili svim ljudima da se slobodno izjasne, mislimo da će se u biti zacementirati ove podjele koje postoje već drugi niz godina u BiH i da će broj ostalih, takozvanih ostalih, odnosno nekonstitutivnih građana, ciljano biti puno manji nego što bi mogao biti da je formular kreiran u skladu sa EU preporukama.
Lajla Zajmović-Kurtović iz nevladine organizacije ACIPS.
Diskriminatorska su samim tim što unaprijed nameću i već daju određene odgovore. Samim tim odgovorima, na primjer pitanje 23 koje se odnosi na etnonacionalnu opredijeljenost, koja je sama po sebi već problematična zato što izjednačava etničku sa nacionalnom pripadnošću, kao opcije daje ponuđene odgovore, a to su tri konstitutivna naroda i ostali, što samim tim znači nastavlja i produžava ovakvu dosadašnju tradiciju i pridržavanje dejtonske podjele Bosne i Hercegovine. Ne daje recimo opciju građana i građanki Bosne i Hercegovine koji su također konstitutivna kategorija u našoj zemlji.
Sa sličnim su se problemima tokom popisa susretale i zemlje u susjedstvu koje su za razliku od Bosne i Hercegovine na popisnom listiću imale takozvana otvorena pitanja. Lidija Pisker navodi primjer.
Recimo u Srbiji na prošlogodišnjem propisu njihov formular, odnosno ova tri pitanja o etničkim obilježjima, bila su otvorenog tipa. Dakle, imali ste praznu liniju, potpisivač kad dođe na vaša vrata pita vas koja vam je vjeroispovijest, koja vam je nacionalnost ili koji vam je materni jezik i onda se vi slobodno izjasnite, potpisivač to upiše u tu praznu liniju. Sad postoje problemi i sa takvim načinom konstruisanja pitanja i tamo je bilo isto tako manipulacija i sugestija.
Prema preporukama i standardima Ujedinjenih naroda postoji oko 40 obaveznih pitanja iz kojih svaka država izvlači najrelevantnije za sebe. Slično je i sa dopunskim pitanjima kojih je znatno više nego ovih obaveznih. Pitanja o etničkoj pripadnosti su dopunska pitanja i na njih ispitanici ne bi morali da odgovaraju ukoliko ne žele. Demograf Stevo Pašalić kaže da kako će izgledati popisni list određuju institucije svake države.
Niko nije primoran da se mora izjasniti, to je na dobro li ostavi. I po nacionalnoj strukturi, po vjerskoj i jeziku i tako dalje. To je ta grupa iz takozvani dopunskih pitanja koja su mi opravdano uvrstili na popisnicu u Bosni i Hercegovini. Stvar je svakog pojedinca šta će on, kako da se izjasni po tim pitanjima. Dakle, mi u to ne možemo ulaziti, to je njegova lična stvar.
Posljednji popis stanovništva u Bosni i Hercegovini održan je u martu 1991. godine. Nedoumica je bilo i tada, kaže Stevo Pašalić, bilo je oko 100 nacionalnih manjina, kaže ona, popisu pratile jake nacionalne tenzije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Za četvrtak je najavljena sjednica Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine na kojoj će poslanici odlučivati o smjeni ministara sigurnosti i obrane te zamjenika ministra financija i trezora. Svi oni su iz stranke Demokratske akcije koja više ne čini parlamentarnu većinu. Tako su političari u Bosni i Hercegovini i dalje zaokupljeni kombinatorikom za ministarska i druga mjesta, iako teška ekonomska i socijalna situacija traži njihovo reformsko djelovanje. Priredila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Dok traje ko zna koja po redu kriza u Bosni i Hercegovini, dok je ponovo u centru pažnje pitanje ko će na koje ministarsko mjesto, reforme u Bosni i Hercegovini su u novom zastoju. To znači i gubljenje koraka sa susjednim zemljama koje su po mnogo čemu otišle mnogo dalje, analitičar Zlatko Hurtić.
Pa reforme se nisu provodile ni u ovom periodu kad je postala određena, da kažemo, stabilna vlast, a posebno sad. To nije povoljno za reformski proces, obzirom da će formiranje nove vlasti uzeti vrijeme, a znamo da godinu dana prije izbora otprilike nijedna vlast nije baš spremna da provodi neke radikalne reforme. Logika naše politike jeste da se izbori dobijaju ne otvaranjem radnih mjesta, nego dodjelom penzija i davanjem socijalne zaštite. To je bilo do sada, mislim da i ovom periodu dominira ista, da se ekonomijom vrlo malo bavi ljudi u strukturama vlasti, a naravno još manje oni koji unapređuju poslovnu klimu kako bi privatni sektor rastao, kako bi rasla zaposlenost, nego imamo potpuno obrnut proces, dakle razmišljanja su totalno krivo, kao rezultat toga imamo rast javne potrošnje.
Vrijeme izgubljeno u političkim kombinatorikama teško je nadoknaditi i to je za sada najveća posljedica trenutne krize, smatra profesor Dževad Hodžić.
Da li će ova kriza zadobiti i druge političke dimenzije dublje? Da li će recimo doprinijeti ponovnom homogeniziranju na etničkom principu, da li će veći utjecaj u stranci demokratske akcije dobiti one struje koje možda priželjkuju ovakav rasplet događaja kako bi izvršile neku vrstu ponovnog vraćanja stranke više u desno. Ja se nadam da ipak takvih posljedica neće biti, ali ono što je već posljedica, što objektivno imamo, to je strašno, neodgovorno, avanturističko trošenje ogromnog vremena, cijelog praktično mandata.
Bosna i Hercegovina ima dramatičan zastoj u procesu evropskih integracija, a posebno u ispunjavanju najdirektnije obaveze usklađivanja Ustava sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Profesor Čazim Sadiković postojeću situaciju i mogućnost za izlazak iz gotovo permanentne krize vidi ovako.
Za nas u ovakvoj situaciji Evropska unija je jedna velika utopija, zapravo način da ništa ne uradimo, a da cijelo to vrijeme država propada, ekonomija propada, dolazi do moralnog rastura društva i svega drugog. Makar kasnimo 17 godina, trenutak je da napravimo novi ustav koji će osigurati punu efikasnost djelovanja vlasti, koja će osigurati odgovornost centralnih organa, efikasnost centralnih organa, efikasnost političkog odlučivanja bez ovih barijera, vetova i svega drugog, i znači koja će nas izvesti na put napretka.
Zbog novog zastoja u reformskom procesu Bosna i Hercegovina pogoršava vlastitu sliku u svijetu, smatra profesor Univerziteta u Banja Luci Goran Radivojac.
Bezvizni režim je tu, svi smo u mogućnosti da putujemo i nerijetko se dešavaju situacije da u nekom gradu Italiji, Francuskoj, Austriji postoje ljudi koji nikad nisu čuli za Bosnu i Hercegovinu. Tako da sama ta situacija govori o našem relativnom značaju u tom bilo kom smislu, i političkom, i financijskom, i ekonomskom, i mi smo prostor sa definitivno negativnim backgroundom u tom smislu. Onama jako dugo nema nekih lijepih vijesti.
Građani još uvijek sa strane posmatraju rasplet situacije, iako su oni najveće žrtve nove političke krize. Mnogi se pitaju da li je ona ipak paravan za teške ekonomske i socijalne probleme. Muhamed Pivić, predsjednik Udruženja Opstanak u Bosni i Hercegovini.
Postoje, nazvat ćemo i grupe ljudi koje lagodno žive na račun nezaposlenih, na račun ove bijede, odnosno običnog čovjeka, običnog radnika. Danas imamo situaciju da radnike iskorištavaju, na crno se radi, sjeva ekonomija cvjeta, kriminal, korupcija, mito.
Ima li izgleda da uskoro Bosna i Hercegovina prevaziđe krizu? U našoj anketi građani uglavnom iznose probleme s kojim se svakodnevno suočavaju.
Slabo, nema izgleda nikakvi. Ovo je katastrofa za sve. Danas, Bogam, ovo je sve bijeda. Naravno, mi penzioneri.
Ne možeš jednostavno svoj djeci školovati. Nemaš pravo znači na život, ni na školovanje svoje porodice, ni naša.
Političari odlučuju i o sebi i o narodu. Zato je to tako.
Ne može se tu naći izuzetak. Svi su isti. I teško ovom narodu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srbiji ne prijeti katastrofalni ekonomski scenario, izjavio je šef Ureda Svjetske banke u Beogradu Lubre For. Ipak on je dodao da će zemlja u narednih 12 do 18 mjeseci proći kroz teško razdoblje. Suprotno njemu, privrednici, političari i ekonomisti, okupljeni na skupu pod krovom Privredne komore Srbije, redom su govorili o problemima. Priredio Miloš Teodorović.
Suočen sa nizom loših pokazatelja bez kraja, predstavnik Svjetske banke umiruje.
So, let's not lose hope. We are...
Ne gubimo nadu.
Lubre For uverava da bolji dani dolaze kroz 18 mjeseci do 2 godine pod uslovom da vlada unaprijedi ekonomski ambijent i olakša poslovanje privrede.
Clearly going forward.
Jasno, napredovanje može se ostvariti ukoliko imate jak privatni sektor. Stoga bih sugerisao da je potrebno da jedan od prvih koraka nove vlade budu koraci koji će ozbiljno učiniti da uslovi poslovanja budu lakši. Ukoliko živite u ekonomskom ambijentu koji je već težak, uverite investitore da ste uklonili sve što je moguće više poteškoća.
To bi bio put kojim bi zemlja mogla da traži izlazi iz trenutnog stanja koje je obeleženo stopom nezaposlenosti od preko 25%, što bi moglo i manje da zabrinjava ukoliko se u obzir uzme teški teret koji je svaljen na pleća onih zaposlenih, a što iznosi poslanik Demokratske stranke Srbije Nenad Popović.
300 ili 400 hiljada radnika nose praktično privredu Republike Srbije. Mi imamo mnogo više zaposlenih, 5 puta ili 7 puta više zaposlenih, ali samo jedan mali broj radi direktno u proizvodnji.
Treba dodati da bi budžetski deficit ove godine mogao biti iznad 35 milijardi dinara, što je izneo odlazeći premijer Mirko Cvetković. Okolnosti bi, naveo on, mogle biti i gore, ukoliko nova vlada ništa ne učini. Ali...
Kogoda dođe, on će normalno raditi svoj posao i nemamo razloga da mislimo da ništa neće da se preduzme. To je kao kad vozite kola i onda naiđete na krivinu i onda vam suvozač kaže ako sad ništa ne preduzmeš, sletećeš s puta. Naravno da ćeš sleteti, ali nema logike zašto ne bi okrenuo volan.
Na takvu premijerovu metaforu nadovezao se funkcioner Ujedinjenih regiona, jednog od verovatnih stubova buduće vlade, Vlajko Senić.
Meni je drago da čujem da se mi nalazimo u krivini, da možemo da okrenemo vola, ne bi bilo dobro da smo sleteli s puta pa da ga vrtimo.
Zazirao je od uključivanja u rasprave, pa je tako bilo i ovog puta. Mirko Cvetković je pred kraj konferencije iskoristio sporedni izlaz, napustio zgradu privredne komore i izbegao susret sa novinarima. Ali ne samo zbog toga, bilo je jasno da mu se jako žuri.
Apelujem da se nova vlada što preformira.
Ako ni po čemu drugom, Cvetković će ostati upamćen kao premijer koji se najmanje pitao, ali u periodu čijeg mandata je partokratija cvetala do tačke da o njoj otvoreno govore i oni koji su je sami kreirali. Osvrnuo se Vlajko Senić.
Ukoliko ova vlada nova i lokalne samouprave budu nastavili tim putem da delimo javna preduzeća kao partijski plen, zapošljamo svoje prijatelje, rođake, švalerke i tako dalje, mislim da bi to bio put bez povratka. Ma ne znam konkretan primer, nego pretpostavljam.
Departizacija jeste proces koji je nemoguće završiti brzo i lako, a nova vlada će odmah morati da se suoči sa pretnjom koju je istovremeno na pregovorima sa naprednjacima izneo lider URS-a Mlađan Dinkić. Bez fiskalne konsolidacije najkasnije do septembra, kaže on, neće biti penzija i plata.
Neka odgovore oni koji danas vode Ministarstvo financija do kada ima para za isplatu penzija u našoj državi.
Dinkić možda samo širi strahove, ali u redovima opozicije pozivaju da se nešto konačno učini. Iz Liberalno-demokratske partije Vladimir Kravčuk.
Pa dovedimo nekog sad, da me niko pogrešno ne sati, dovedimo nekog Nemca, pa neka uradi to. A ne stalno da pitamo će biti penzija ili neće biti penzija.
Kada bi se sutra neko dohvatio rešavanja tog pitanja, prvo bi ga sačekao predlog Fiskalnog saveta za zamrzavanje plata i penzija. Na više od 150 stranica to telo sugeriše niz mera, pri čemu se posebno bavi rezanjem administracije, te tako vraća na prioritete koje podlače u Svetskoj banci. Predstavnik saveta Vladimir Čupić.
Ona nije napravljena da služi klijenta, nego je napravljena da služi samog sebe.
Da nije samo administracija ono zbog čega se dižu obični privrednici, čulo se i ovde.
Možda vi smatrate da mi dovoljno ne radimo. Mi radimo 12 sati dnevno. Ako treba, recite, radit ćemo 14.
Što se tiče strategija, ima ih puno. Duboko smo svesni da su mrtvo slovo na papiru.
Čovjek koji nije ni u jednoj stranci, on zapravo nema što da priča. To proizilazi iz jedne filozofije. Vlada se brine o sebi, privreda mora da obezbedi to što je potrebno za budžet, a ona neka se snađe.
I zaista, ni ovaj put krupne teme nisu mimoiđene. Direktor Srbija Gasa, potpredsjednik socijalista koji daju mandat, Dušan Bajatović.
MMF da ili ne? Ja kao ubeđeni socijalista sam se pozabavio statistikom tamo gde je boravio MMF i ta statistika ubedljivo govori protiv MMF-a. Da li mi možemo da izdržimo bez pomoći međunarodnih finansijskih institucija? Dakle, verovatno će aranžmana sa MMF-om biti.
Podsećamo da je mogućnost prekidanja saradnje sa MMF-om pred izbore pominjano upravo iz Bajatovićeve stranke, ima da je sam pokušavao da ponudi kompletniju analizu srpske privrede.
Šta je problem Srbije?
Bajatovića su redovno vraćali na politički teren, pa i pitanje uloge tajkuna u formiranju buduće vlade.
Ja ne vidim razloga da država Srbija a priori odbija razgovor sa vlasnicima krupnog kapitala.
Možda će baš vlada što dolazi, kogoda je formira, biti ta koja će izmoždeno javnosti morati da saopšti ono što će jako zaboleti, a što je verovatno jedan od najvećih strahova koji dele odlazeća i dolazeća politička elita. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org. Struja će u Crnoj Gori ponovno poskupiti. Još nije poznato koliko, ali sama najava skoka cijena izazvala je ogorčenje i nezadovoljstvo građana i dijela civilnog sektora. Više će nam reći Esad Krcić.
Struja će od 1. augusta prema nezvaničnim informacijama poskupjeti za oko 5%.
Odbor regulatorne agencije za energetiku je utvrdio konačne prihode elektroprivrede crnogorskog elektroprenosnog sistema i crnogorskog operatora tržišta električne energije prema kojima će se od 1. avgusta odrediti cijene struje koje će važiti do kraja jula 2012. godine. U Uniji slobodnih sindikata međutim smatraju da građane do početka naredne godine čeka još jedno poskupljenje struje. Ova sindikalna organizacija je bila inicijator i jedan od organizatora protesta građana zbog poskupljenja od 7% s početka godine. Umjesto traženog povratka na stare cijene, kilovati će sada biti još za nekoliko procenata skuplji, član rukovodstva Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević.
Sigurni smo da će bar još jedan put do kraja godine električna, makar od 1. januara poskupiti električna energija. Mi smo i zbog tih poskupljenja i organizovali one proteste, jer ove žestok udar na i onako težak materijalno-socijalni položaj svih građana Crne Gore. Tako da ne znam kakva će biti reakcija građana. Sindikati su energično protiv toga i ovih dana, ja mislim u petak bit će sjednica socijalnog savjeta gdje će biti tema pred regulatorne agencije i žestoko ćemo se suprotstaviti toj najavi ili odobrenju regulatornog povećanja prihoda koje će prouzrokovati povećanje cijene električne energije.
U nevladinoj organizaciji MANS, koja je zajedno sa Unijom slobodnih sindikata organizovala proteste zbog prethodnog poskupljenja struje, podsjećaju da je regulatorna agencija za energetiku odobrila novo poskupljenje struje od 5% na bazi metodologije o čijoj zakonitosti tek treba da se izjasni Ustavni sud, te da su ovako građani opet izvukli deblji kraj. U međuvremenu se oglasila direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević, koja smatra da više nema šta da se kaže osim da je novo poskupljenje nov teret na ionako slabim leđima građana. Goran Đurović, član grupe građana koja je u više navrata osporila pred sudom odluke regulatorne agencije za energetiku, zamjera što je nova odluka donijeta bez detaljne analize, javne rasprave i sagledavanja pozicije podgoričkog kombinata aluminijuma, koji je inače ključan za crnogorski elektroenergetski sistem. Iz vlade opet obećavaju subvencije i dok generalni sekretar Saveza sindikata Zoran Masoničić kaže da još nema dovoljno dokumentacije kako bi komentarisao poskupljenje struje, Senka Rastoder iz sindikata zaposlenih u stručnoj službi Saveza nuđenje subvencija smatra ponižavajućim.
To je po meni vrijeđanje ljudskog dostojanstva. Vi nekome ko vam ima 70 eura penzije dajete 5-6 eura da bi on kao smanjio taj račun za struju.
Senka Rastoder smatra da se kombinacijom mizernih primanja i stalnih poskupljenja dovodi u pitanje biološki opstanak građana.
Kad dobijete platu koja uvijek kasni 4-5 mjeseci, vi samo vratite dugove ili dio dugova. Vi ste znači već jutra dan bez jednog dinara. To je bukvalno dovedeno u pitanju biološki opstanak.
Podgoričani su ogorčeni zbog poskupljenja struje.
Nikako, nije dobro, nije. Pa da ću pravo kažem, ja nisam pristalicu za poskupljenje. Apsolutno.
Zašto?
Zato nema narod pada da plaća. Male penzije se danas sutra poskupljuje. To je to.
Pa što možemo misliti o tome? Može li se misliti pozitivno? Ne znam, stvarno. Inače plaćam ogromne račune za struju, tako da kod 80 eura mi nikad ne dođe. Tako da pola plate uglavnom ide na računu i na obaveze.
Teško.
Baš teško.
Pokušavamo da uštedimo pa trošim. Svako povećanje, bilo koje cijene i bilo čega izvezano za životni standard ugrožava, to nije u redu. Ukazivanje, valja. Druga je stvar koja ima, da kažem, prosjek nekakav, da može da održava, ali ljudi koji ne rade, koji nemaju nekakvu mrčanu penziju, a na tu penziju se natovari troje četvora članova, ne valja raboditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Svih 66 ilegalnih migranata iz 9 azijskih i afričkih zemalja koji su privremeno smješteni u Dubrovniku u dobrom su stanju. Dovršena je policijska obrada i najvjerojatnije će biti vraćene u državu otkud su krenuli na ovo riskantno putovanje u Grčku. Hrvatska obalna straža pronašla ih je na jedrlici s pokvarenim motorom kako plutaju u međunarodnim vodama nedaleko od Mljeta. Iz Zagreba Eni Zebić.
Svih 66 imigranata iz 9 afričkih i azijskih država u dobrom su stanju i smješteni su u prostorije Caritasa Dubrovačke biskupije. O situaciji danas razgovaramo sa ravnateljem Dubrovačkog Caritasa, dona Robertom Čibarićem.
Sinoć su dostavljena 4 sigurno ventilatora, ako ne i više, tako da se malo na neki način to osvježi, ako je to moguće. Tako da je skladište veliko, od kojih 500 kvadrata, tako da, a njih koliko je sad, 66 tamo još plus policajca 3-4 koliko. Ali mislim da, koliko sam ja upoznat, nema nikakvih problema, vrlo su fini, kulturni, pristojni, surađuju, odgovaraju i tako da, ako mogu reći za svaku pohvalu s njihove strane.
Kako vi sa njima komunicirate? Hrvatski, engleski, talijanski?
Engleski, engleski. Ma to su uglavnom Pakistanci, Afganistanci i Iračani koji već znaju, čak im je to, ako mogu reći, drugi materni jezik.
Zamjenik Dubrovačko-neretvanskog župana Frano Skokandić izvijestio nas je da je kasno sinoć završena policijska obrada ilegalnih migranata smještenih u Dubrovniku.
Izgleda ipak da postoje sve indikacije da su ti ljudi krenuli iz Grčke, pa bi trebali zapravo u Grčku biti vraćeni. Evo, to je to. To je najkraći postupak. Ako tako bude, oni će vjerojatno ovih dan, dva biti deportirani u Grčku, a ako to ne bude tako, ako se procedura skomplicira, najvjerojatnije će ne ostati do daljnjega. Koliko ne bih vas znao reći. Danas smo, evo, nešto što nismo još ispoštovali prema njima, to je pokušaj da ih povežemo sa njihovim obiteljima, njihovim zemljama, to pokušavamo napraviti nekakvu donaciju tekom, ako ne napravit ćemo nekako drugačije.
Teško je procijeniti jesu li hrvatske vlasti napravile sve što su trebale i mogle, kaže za naš radio suradnica Centra za mirovne studije i poznavateljica problematike Emina Bužinkić.
Ako se odluči vratiti ove izbjeglice u Grčku, treba imati na umu da je nedavno Europski sud za ljudska prava donio presudu protiv Belgije u kojem je zabranjeno da se jednog afganistanskog izbjeglicu tamo vrati, upravo zbog toga što je procijenjeno da u Grčkoj uvjeti detencije, odnosno života, nisu dovoljno dobri i da se izbjeglice tretira vrlo nehumano i degradirajuće, odnosno da se ugrožava ljudsko dostojanstvo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Novom Pazaru posljednjih je godina sve više žena koje se odlučuju za nošenje hidžaba, odnosno koje se oblače po islamskim propisima. Što ih opredjeljuje na taj korak i kako reagira okolina u priči Rzane Đulović.
Žene pod hidžabom se ne rukuju sa muškarcima, ne ulaze u prostorije u kojima se toči alkohol, u kući je otkrivena samo pred mužem, ocem, bratom, svekrom, svojim stricem i ujakom. Hasna Ziljkić i Muamera Mulić su samo dve od mnogo žena u ovom gradu koje nose hidžab, a pored njih tu je i dosta mladih devojaka koje danas same odlučuju o tome da li će se pokriti ili ne, dok su ranije bile pod pritiskom porodice i države. 30-godišnja Hasna Ziljkić, koja se pokrila sa 15 godina kada je upisala srednju versku školu Gazi Isebeg Medresu u Novom Pazaru, kaže da je to tada nalagala upravo škola za koju se opredelila, ali je kasnije shvatila da je marama deo nje. Hasna, koja je završila studije žurnalistike u Tuzli, a sada radi kao koordinator u kulturnom centru, kaže da ju je okolina prihvatila onakvu kakva jeste i da se njen život nije puno promijenio od trenutka kada je stavila maramu.
Novi Pazar i inače okolina, dakle, oni tada u to vrijeme, dakle, nisu gledali da im je to nešto strano, jer religija je posebno tih 90. godina igrala značajnu ulogu u životima Bošnjaka na ovim prostorima. Generalno, islam sve to što je lijepo ne zabranjuje. I što bi ja sebi zabranila nešto lijepo? Što bi ja sebi zabranila putovanje? Što bi ja sebi zabranila obrazovanje, rad, kad je prva riječ koja je poslata, odnosno spuštena Muhamedu, bila ikre, to je suči.
Muamera Mulić, stručni saradnik Centra za decu i omladinu Duga u Novom Pazaru, maramu je stavila pre 3 godine. I ona nam je, kao i Hasna, potvrdila da je okolina potpuno normalno prihvatila njenu odluku da u buduće nosi hidžab.
Pa obzirom na to da sam i pre toga praktikovala na neki način odeću koja nije bila izazovna, koja je u svemu bila umerena i jednostavna, nije bilo nekog šoka kad se tiče okruženja, bilo porodice, bilo radnog okruženja, tako da ja nisam primetila nekakvu drastičnu promjenu, drastične reakcije ni od koga. Bilo je onih koji su čestitali, koji su poželjeli sve najbolje, koji su poželjeli još, znači potpuniji taj neki duhovni život, a oni koji su možda imali nekakve negativne reakcije nisu to meni pokazali.
Muamera je našem radiju otkrila i da je njen život u velikoj meri ostao isti i nakon pokrivanja.
Pa promenio se utoliko što sam pred sebe postavila još veće zahteve. Ja jednako dobro sarađujem sa svojim saradnicima kao i pre, normalno se krećem, živim, radim.
Podsjetimo da je u vreme komunizma 1950. godine u tadašnjoj Jugoslaviji donet zakon kojim je bilo zabranjeno nošenje zara i feređe, pa čak i marame koju je većina muslimanki tada poskidala. Međutim, 90. godina prošlog veka povratilo se jače ispoljavanje verskih osjećanja, što je i doprinelo da je u Novom Pazaru sve više žena sa hidžabom. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.